ช่วงนี้อากาศกำลังสบายๆยังเข้าหน้าหนาว หน้าหนาวภาวนาหมุนจึงรบกวนไม่น้อยการภาวนาต้องให้พวกเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเสมือนหนึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกับการกินข้าวปลาอาหารการอาบน้ำชำระร่างกายถ้าวันหนึ่งเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะอยู่ลำบากอยู่ได้แต่มันก็ลำบากขึ้นไปยังไม่อาบน้ำการภาวนาเช่นเดียวกันก็มีความสำคัญถ้าเป็นปกติถ้าวันใดมันขาดไม่ได้ทำเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างถ้าใจเราเป็นถึงขนาดนั้นก็ถือว่าใช้ได้ก็เลยเอาเป็นนักภาวนาแต่ถ้าบอกว่าเออเหมือนอาบน้ำโอ้มันนี่ไม่ไหวเลยทั้งวันมันนี่แปะไว้ก่อนน้ำยังแปะเลยไม่ได้อย่างนั้นบอกว่าวันนี้ข้าวเย็นไม่เอาละเขาแปะไว้ก่อนไม่เอาไม่ได้ถ้าเป็นข้าวปลาอาหารนั้นไม่ได้ยังไงก็ต้องกินธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อการภาวนานั้นเป็นเรื่องของภายในถ้าเราฝึกเป็นประจำอันนี้มันจะเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องขจัดกัดเกลากิเลสที่มันห่อหุ้มอยู่ในใจที่มันหลอกให้เราหลงไปตามอารมณ์ไปตามสัญญาไปตามเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลงไปตามมันแล้วก็ยอมมาตลอดเวลานั้นถ้าเราขัดหัดใจมันมั่งฝืนใจมันมั่งทรมานมันมั่งมันเยินนอนมานานเราจะมานั่งเฉยมันทำอะไรมาเยอะทั้งวันเรามานั่งเฉยมันทำงานข้างในมันอยู่ไม่ได้คนเราเนี่ยก็แปลว่าธรรมชาติจริงใจของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับลิงโดดไปโดดมาลิงมันไม่อยู่หนึ่งอยู่กับที่ไอ้จิตของเราเหมือนกันเลยจิตเรายิ่งกว่านั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมันอยู่ตลอดเวลาจริงบอกว่าสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านบางคนควบคุมไม่อยู่มันก็ฟุ้งซ่านคุมตัวเองไม่ได้สติแตกคุมตัวเองไม่ได้มันก็เป็นตามอารมณ์มันก็แสดงออกไปตามอาการที่มันกระทบคือปฏิฆะมันปฏิกบทางกายทางวาจาทางใจมันก็แสดงออกไปตามอาการนั้นผลมันก็จะตามมาก็เป็นที่รู้กันดังนั้นการภาวนาก็คือต้องการกำจัดสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเบาบางลงเพราะนั้นคุณทราบว่าการภาวนาแท้จริงนั้นเป็นไปเพื่อละไม่ได้ทำเอาว่านักภาวนาแท้จริงคือนักเสียสละเสียหมดทุกอย่างสละหมดทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวในตนแม้แต่ใจภายในนั่นคือภาวนาแปลว่าทำให้มีมันเป็นมันเกิดขึ้นมันปรากฏขึ้นคือทำให้กุศลมันเกิดขึ้นเองเมื่อบุคคลเกิดขึ้นแล้วก็รักษาอารมณ์ คือกุศลที่มันเกิดขึ้นในใหม่นั้นเอาไว้ไปตามดูตามรักษาตามอาการก็ระวังไม่ให้สิ่งที่มันแปลกปลอมสิ่งที่มันเดิมๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากที่มันกระทบจนเป็นอารมณ์มากระทบแล้วทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวแต่เราก็ไม่จำมันมาเมื่อไหร่ก็ต้อนรับมันเมื่อนั้นนะเพราะอะไรเพราะใจไม่ฉลาดใจไม่ฉลาดใจไม่เป็นกุศลมันก็รับหมดทุกอย่างเปิดประตูอาซาอะไรมาก็รับหมดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใครเดือดร้อนก็เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือใครก็คือใจเราเนี่ยเอาแขกมันมาเยือนประจำเรียกว่าอาคันตุกะแต่อาคันตุกะข้างในเราเรียกว่าอาคันตุกะกิเลสคือกิเลสที่มันจรมาเป็นครั้งคราวเป็นประจำก็ว่ากันไปเหมือนกับมาเยี่ยมมาเยือนเราประจำบารมีหน้าที่ของเราคือดูแลต้อนรับกับสู้ขจัดระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จำอารมณ์นั้นๆเอาไว้ว่าอารมณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันกระทบแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นปกตินิสัยเราจะรู้เท่าทันรู้เท่าทันใจของเราถ้ามันคิดแวบหนึ่งมันไปแล้วมันจะออกไปเที่ยวแล้วนะก็เรารู้ทันมันก็กลับมามันก็ไม่ได้ไปไหนอย่างนี้เป็นต้นเวลาท่านสังเกตว่าใจสงบปั๊บนี่มันจะรู้ของมันมันจะออกไปเที่ยวหรือมันจะกลับมาแล้วต่อสู้กับมันดึงมันกลับมาคือดึงสติกลับมาหาตัวเองมาพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปอีกแหละสติมันไปมาๆนะจรไปจรมาแบบไปแบบมาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันนั้นเบื้องต้นถึงบอกว่าอยู่ให้เข้าถึงจิตให้เข้าถึงใจเข้าถึงตัวผู้รู้ไม่ใช่ตัวที่มันแสดงไม่ใช่ตัวที่มันอาการแม้แต่สิ่งที่มันปรากฏเป็นภาพอยู่ข้างในอาจจะเป็นมโนภาพหรือเป็นภาพจิตภาพอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็สักแต่ว่าอาการของมันที่มันละเอียดที่เราความไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าทุกอย่างมันสำเร็จได้โดยจิตมันไม่ได้สำเร็จได้โดยกายทุกเรื่องถ้าจิตมันไม่จบลงตรงนั้นมันก็ไม่จบสักเรื่องเหมือนกันภพภูมิอื่นคติภูมิชั้นอื่นที่เขาอยู่เขามีเขาเป็นเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้มันสำเร็จด้วยการอธิษฐานนึกเอาอธิษฐานจิตนึกเดียวเขาก็สำเร็จได้ทุกเรื่องเขาอยู่ด้วยอย่างนั้นก็อะไรต่อมาหายินอย่างเรากายเขาละเอียดเห็นกายของเราเป็นหยาบมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ากายละเอียดมันอยู่ได้แค่นั้นมันจะหนักไปทางสุขมากกว่าสุขในที่นี้มาถึงสบายในอย่างนี้เรื่องสบายมันก็เลยติดไปติดคำว่าสบายเพราะว่าความสบายหรือว่าสุขอันนี้มันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มานาเหมือนเราเขาก็ต้องการเหมือนกับเราอย่างนี้ปรารถนายกมือสาธุขอข้าพเจ้าได้มีความสุขก็จะเริ่มสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรารถนาความสุขมันปรารถนาไม่ถูกเพราะนั้นเวลาใช้พระสงฆ์องค์เจ้าครูอาจารย์พระเถรานุเถระที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนหมดสิ้นกิเลสเหตุมูลทั้งปวงแล้วท่านก็บอกเป็นผู้พ้นทุกข์นะชัดเจนท่านไม่ได้บอกเลยว่าพ้นสุขมันโลกไหนสามโลกอันนี้ถ้าตาใดติดสุขอยู่ก็ตามไม่ว่าสุขแบบหยาบสุขแบบกลางๆหรือสุขแบบละเอียดเราผู้มีกายละเอียดจิตละเอียดมันก็เชื่อว่าติดอยู่ดีแบบนั้นตัวที่มันพ้นได้ก็คือตัวที่ทุกข์ถึงเพราะนั้นจึงสรุปได้ว่าความทุกข์นี่มันสอนคนถ้าคนพ้นได้คนข้ามมันได้คนเข้าใจมันได้ผู้นั้นจะพบกับความเจริญแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเข้าพบความสุขหายนะตามมาเพราะมันติด มันสบายมันไม่ต้องทำอะไรละมันไม่เดือดร้อนละมันก็ไม่ไปไหนมาไหนเพราะนั้นท่านจะบอกว่าพ้นคือพ้นทุกข์นั่นเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานของเราแนวคิดแนวนึกแนวพิจารณาคือแนวทางเดินของจิตมันชัดทางเดินของกายทางเดินของจิตมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องชัดเจนมันต้องมีแนวเพราะงั้นก็ไม่มีหลักไม่มีรอยอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆเพราะนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนู้นดีหมดก็แห่กันไปวิ่งกันมาสุดท้ายก็มาด่าอะไรมาคว้ามือเปล่ามาทั้งนั้นนะไปเยี่ยมไปดูกลับมาก็ท่านก็ดีของท่านก็ดีเฉพาะตัวของท่านท่านให้เราไม่ได้แล้วเราตอนนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อประสบพบเจอแล้วอุปนิสโคน้อมก็หาตัวเองเอาสิ่งนั้นมันน้อมเข้ามาแท้จริงแล้วคำสอนของท่านนิดเดียวไม่ได้มากมายอะไรประโยคสองประโยคถ้าเรานำมาใช้นำมาคบคิดพิจารณาจนแต่คือเกิดปัญญาเองนั่นแหละจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่บ้านเราก็กราบท่านได้หันไปทางไหนก็กราบได้ไม่จำเป็นท่านอยู่ที่ไหนก็หันไปทางทิศนั้นนะมันเป็นเช่นนั้นเพราะความสำเร็จมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่กายกราบอยู่ที่บ้านกับเมื่อกับพุทธรูปเราไม่มีพุทธรูปเราก็กราบลงได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันนั่นเลยเป็นปรากฏการณ์ข้างนอก มันเป็นสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่าพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแค่นั้นเองหรือถ้าเราไม่มีพุทธรูปก็แปลว่ามันต้องจะไปกราบอะไรมันไม่ใช่มันอยู่ที่ใจว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราเน้นที่เราอยู่เราเป็นทุกวันเนี่ยคุณบอกพระคุณเจ้าแล้วก็บอกว่าเราเน้นผิดที่เน้นผิดทางเน้นปฏิกายที่เป็นวาจาแม้แต่การทรมานก็เช่นเดียวกันจริงอยู่การทรมานกายทรมานวาจาอันนี้มันมีผลที่ทำให้ใจของเรานั้นรู้จักรู้จำเสร็จละแต่ว่าใจมันก็คือใจที่แท้จริงมันเป็นอิสระมันไม่ขึ้นอยู่กับใครมันไปไหนมาไหนมาเที่ยวมาไหนไปได้แวบหนึ่งก็อยู่อเมริกายุโรปเอเชียได้หมดมันอิสระว่าใจถ้าเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอิสระจะไปไหนทำอะไรอยู่ตรงไหนก็มุมโลกนี้มันรู้หมดมันเที่ยวไปได้หมดเพราะนั้นแค่นี้เองมันก็ไม่อะไรกับมันเพราะสังสารวัฏมันเที่ยวหมดแหละเรื่องใจนะมันเก่งมันรู้มาหมดอ่ะมันอยู่ที่ตัวเรามันตามมันไม่ทันตามมันไม่ทันก็มันก็ฉลาดกว่าเรามันก็ชี้นำเราชี้อะไรก็เป็นนั่นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ที่เรามันเป็นทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่หันมาดูใจของตัวเองถ้าเราดูใจตัวเองแล้วมันก็ดึงเครื่องไม้เครื่องมือของมันที่มันแสดงออกของใจมันก็ช่องทางมันมีของมันอยู่มันก็ช่องทางตาช่องทางหูช่องทางจมูกช่องทางปากเนี่ยช่องทางที่มันจะเข้ามาจู่โจมทำลายทำให้เราดีก็ได้ทำให้เราเสียก็ได้ทำให้เราหัวเราะก็ได้ทำให้เราร้องไห้ก็ได้นะแต่เรารู้เท่าไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือช่องทางแต่ถ้าเราสำรวมระมัดระวังทางตามันก็เราก็ไม่เป็นเครื่องมือของมันตามีหน้าที่ดูแล้วก็ดูแล้วมันเกิดปัญญาดูแล้วมันได้ดูแล้วอย่าให้มันเสียมันคือเป็นทางกับมันหูก็เหมือนกันหูของเราอยู่ดีๆไปรับอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนจานดาวเทียมมันรับมาหมดจานดาวเทียมมันมีหน้าที่รับมันรับสารพัดรับได้ทุกช่องแต่ซึ่งตัวกันก่อนที่เราจะดูช่องไหนมันเป็นเรื่องของเราเราเลือกได้นะแต่เราไม่เคยเลือกก็ปล่อยให้มันแสดงไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่มันแสดงออกหมายถึงจิตใจปฏิใจไฟต่ำมันก็แสดงออกตามต่ำๆก็ไม่ทันมันก็ปล่อยตามอารมณ์มันก็ไหลไปตามอารมณ์นี่หมายการไม่มีการควบคุมบังคับมันก็อย่างที่เห็นที่เป็นๆกันอยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องปวงเป็นบทเรียนให้เราได้ทั้งนั้นสอนใจทั้งนั้นโอปนายิโกน้อมเข้ามาในทุกเรื่องที่มากระทบและมาลงที่ใจให้ปลงลงที่ใจจบลงที่ใจของเราโยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจบแล้วให้มันจบที่ใจก็คือวางเมื่อมันวางเสร็จแล้วมันก็ค่อยวางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีมันก็จะเป็นนิสัยประจำคือมันไม่มีอะไรข้างในเรารู้แล้วมันมากระทบเราไม่เก็บมันใจมันก็สบายใจมันก็ว่างเปล่านั่นคือความว่างมันไม่มีอะไรมันจะยึดอยู่ข้างในเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ยัดใส่สมองยัดใส่ใจของเรารับเอาหมดเลยวิญญาณดาวเทียมตระรับหมดเป็นผู้รับเหมาทุกวันนี้เราเป็นผู้รับเหมาเหมาหมดทุกอย่างมันสเปะสปะไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันแยกไม่ออกดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักฝึกนักหัดนักปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเองพึงระวังโดยอาศัยสติตัวนี้เป็นตัวกำกับเป็นคนดูแลเป็นคนกันกรองเป็นคนคอยเฝ้าดูเฝ้าระวังที่มันมากระทบทางหูทางตาทางจมูกผลก็มันเป็นยังไงสังเกตดูแม้แต่การทำความสงบหัวใจก็เดี๋ยวพุทโธธัมโมสังโฆเสร็จแล้วฝึกดูหัวใจเข้าออกใจมันสงบยังไงใจมันลงยังไงก็สังเกตดูแล้วก็จำอาการนั้นไว้แล้วก็ทำให้มันชำนาญหลักเบื้องต้นแค่นี้เองเราพุทโธคือคำบริกรรมลมหายใจเข้าออกก็พูดถูกประจำแล้วก็สติคือรู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เป็นประจำสามตัวสุดท้ายให้มันเป็นหนึ่งก่อนคือเอกคตารมคืออารมณ์เป็นอันเดียวมันก็จะเริ่มต้นถูกละแต่ทีนี้มันยังเริ่มต้นไม่ได้มันก็สับสนวุ่นวายวิ่งไปวิ่งมาแม้แต่การฟังเทศน์ฟังธรรมก็จิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักพักหนึ่งก็หนีไปเที่ยวฟังๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันไปปรุงไปทางอื่นละเห็นไหมใจเนี่ยมันไม่ได้จดจ่อจริงๆว่ามันไม่มีสมาธิอยู่ตรงนี้สมาธิมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มั่นคงเมื่อสติมันไม่มั่นคงแล้วปัญญามันจะมาจากไหนเพราะนั้นมันเป็นหลักเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเป็นรองรับเป็นเครื่องรองรับทั้งหมดถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นไม่เกิดขึ้นปัญญามันจะเอาอะไรมาเกิดขึ้นมันไม่มีเพราะนั้นการที่เราฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาตนเองทนแม้แต่เวทนาเกิดขึ้นก็ให้เรารับรู้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมันเป็นธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเรื่องของเวทนาเวทนาสัตว์เวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์พวกคุณเราเขาสัตว์เวทนาเราวางไม่ได้เรารู้อันนี้คือเวทนามันมาเยี่ยมเรามันเป็นเพื่อนเรามันก็อยู่กับเราสุดท้ายถ้าเราใจเราไม่อยู่กับมันเจ็บปวดแข้งปวดขาสติไม่ไปจับอยู่ตรงนั้นความปวดมันก็อยู่ตรงนั้นมันรู้ไปไหนสภาพเดี๋ยวมันก็หายกระจายละลายหายไปเพราะมันกดธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปแต่ถ้าเอาสติไปอยู่ตรงนั้นผูกพันอยู่ตรงนั้นสมมติเราปวดแข้งปวดขาใจอ๋อปวดขาแล้วก็ดีสภาพจิตมันสั่งสมองสั่งทางไหนจึงหายปวดธรรมชาติของมันบอกต้องลุกสิต้องเปลี่ยนอายะบทสิเนี่ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นใจก็เริ่มสับสนละทีนี้ก็เริ่มจะปล่อยความเพียรที่อยู่มันก็จะคลายลงเห็นไหมเริ่มต้นจากฉันทะคือความพอใจความยินดีนี่คือบาปคือเบื้องต้นแห่งความสำเร็จโดยประการทั้งปวงต้องมีความศรัทธามีความพอใจในสิ่งที่เราจะทำต้องเชื่อมั่นนะสิ่งที่เราทำปฏิบัติกระทำบำเพ็ญอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นเป็นการนับหนึ่งแต่เราไม่มีศรัทธาความเพียรที่ตามมาก็ไม่มีในความเพียรมันคลายแล้วมันเป็นอริยบทแล้วอย่างอื่นมันก็ไปหมดเลยเสียหายหมดเลยฉันทาวิยะจิตตะที่เจ็บไม่ฝักไฟมันฟุ้งซ่านซะแล้วมันไม่ได้ฝักไฟมันไม่ได้ใจตรองมันพิจารณามันไม่มีความรอบคอบอื่นๆตามมามันก็พังหมดเลยเรียกว่าความเพียรที่จะเริ่มต้นทำท่าจะดีพังเลยมันตามมามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตรงนี้ที่เบื้องต้นมันเป็นบาปมันจะเรียกว่าอิทธิบาปคือคนทางคุณเครื่องแห่งความสำเร็จความประสงค์ รืออิทธิบาทเรื่องอิทธิบาทเนี่ยเช่นเดียวกันบอกผู้ใดก็ตามถ้าบำเพ็ญอะไรบูชาท่านก็บอกว่าถ้าใครปฏิบัติตามบำเพ็ญอันนี้นี่คือหนทางบุคคลนั้นข้างหน้าในความสำเร็จแน่นอนในระดับใดในระดับหนึ่งก็แล้วแต่นั้นต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอต้องจำได้ว่าสม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้ทำอ๋อวันนี้เอาไว้ก่อนไม่มีเวลามันก็ไม่ต่อเนื่องคือมันไม่สันตติไม่ต่อเนื่องความต่อเนื่องมันขาดเป็นช่วงมันก็หายกระจายกันไปวันนี้นั่งอยู่ดีๆอารมณ์กำลังดีกำลังจำสิ่งที่ดีปฏิบัติดีอารมณ์มันกำลังสงบสบายพอพรุ่งนี้สับสนวุ่นวายมันมีเวลาเอาละมันก็ขาดช่วงเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องต้องทำให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นกติกาเป็นเรียกว่าเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยติดตัวอย่างน้อยก็ห้าทีสิบทีก็ต้องทำถึงเวลามันก็ต้องทำมันจะได้นึกอย่างน้อยวันวันหนึ่งเราก็ชนะมันบ้างห้าทีสิบทีก็ยังดีก็ยังเกิดเป็นผู้แพ้มันเป็นผู้แพ้ตลอดคือโดนสั่งตลอดควบคุมตลอดตกเป็นทาสของมันเราไม่ได้เป็นผู้นำมันก็ทีนั้นเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักทั้งหัดนักปฏิบัติเพื่อระวังอย่างนี้นี่คือแนวในการปฏิบัติทีนี้ถ้าเรามีพื้นฐานอย่างนี้มาก่อนในการปฏิบัติก็คือจิตสงบเป็นเบื้องต้นอย่างอื่นๆมันก็ง่ายไปหมดมันก็จะรู้ไปหมดเมื่อมันสงบแล้วตัวผมหมายว่าเข้าถึงตัวผู้รู้อารมณ์ที่มันมากระทบมันจะเป็นเสียงแบบอย่างสมมติเราอยู่ในความเงียบในความสงบเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันนะถ้าทุกคนต่างเงียบถ้าทุกคนไอกระแอมขึ้นมาคนหนึ่งมันรู้หมดทุกคนที่อยู่นั้นมันรู้หมดในเสียงนั้นเหมือนกันใจของเราเช่นเดียวกันถ้าใจมันสงบเป็นเบื้องต้นแล้วถ้าจะบอกให้ใจมันสงบแล้วอะไรที่มากระทบมันจะรู้เพราะตัวนั้นนะคือผู้โอถ้าจะเรียกเป็นผู้รู้อะไรมากระทบผู้รู้ทีนี้หน้าที่ของเราคือดูตัวผู้รู้ตัวนั้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปตามขั้นตอนจะเร็วจะช้าแล้วแต่จะเรียนนิสัยแต่การปฏิบัติความชำนาญของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนบางคนก็วางได้เร็วบางคนก็วางได้ช้าแต่ว่าเป้าหมายก็ต้องการให้วางให้ได้วางสิ่งที่มันกระทบใจของเราอะไรก็ตามที่มันกระทบใจกันไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอื่นๆหรือพอใจไม่พอใจในทุกเรื่องที่เรียกว่ามันมีผลต่อจิตใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปในทันทีอย่างเนี้ยอย่างหลวงตามหาบุตรท่านบอกว่าอะไรมากระทบกระดิ่งถึงเด็ดถึงเนี่ยถึงตันหวานมันเป็นอย่างนี้คือใจมันวางในทันทีมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กระทบก็เหมือนกับกระดิกดอนกลับเพราะว่าท่านไม่เอามาเยือนมาเสนอหน้าแล้วท่านไม่เอาไม่เอาด้วยมันก็จบแต่พอเรามาเยือนแล้วมาเสนอหน้าแล้วเล่นกับมันด้วยเนี่ยคือจบเลยเราเราจะจบเหเหมือนกันกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่มันปะทะที่มันมาเยือนเราแล้วเราไปเล่นกับมันไปทักทายกับมันอะมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยตอนถ้าเราไม่เล่นด้วยก็เหมือนกับใครจะมารู้คนแปลกหน้ามาแล้วพูดไม่คุยไม่เจรจาปราศัยด้วยมันก็จบกันแค่นั้นเหมือนกันอารมณ์ของเราเช่นเดียวกันดวงที่เป็นความโลภความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจถ้าใจเราเป็นกลางเสร็จแล้วเราเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารหาความถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเด็กเด็กเด็กมันเล่นกันก็มันก็เล่นกันเป็นประจำของมันอยู่แล้วเด็กเหมือนผู้ใหญ่เราดูเด็กเราค่อยมาเด็กถือสาอะไรเห็นไหมเออมันเด็กมันก็น่ารักดีทำแล้วก็น่ารักไปหมดเด็กแต่เราไม่ถือสาเพราะอะไรเพราะใจเราวางแล้วใจเราตัดใจจึงเรียกว่าตัดใจสิ่งนั้นเราไม่ถือสาความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังมันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเอ็นดูความเมตตาต่อเด็กไหมต่อลูกต่อหลานเราไม่เคยทุบเราเคยทำร้ายเพราะว่าใจเราวางใจว่าคนนี้คือคนที่เรารักจะต้องให้ความรักความเมตตาปราณีอินดูอย่างนี้เป็นต้นถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ลักษณะใจก็เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันอานิสงส์ของมันประโยชน์ของมันมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วความสงบความร่มเย็นทางกายทางวาจาทางใจอื่นๆมันสงบไปหมดใครเข้ามาไปมาหาสู่เพื่อนฝูงอื่นๆติดไปมามันสงบมันก็เย็นจึงบอกว่าใครเข้าใกล้ก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางปฏิบัติธรรมแล้วใครเข้าใกล้มันเย็นเย็นด้วยความเมตตาในความเมตตาขนาดสมัยก่อนในพุทธกาลมีเรื่องเล่าว่ามีฤาษีคนหนึ่งท่านก็แผ่เมตตาไปเรื่อยวันนี้ท่านหันมาทางทิศตะวันออกท่านก็แผ่เมตตาผู้นี้หันทิศตะวันตกท่านก็แผ่เมตตาไปทุกสารทิศทางท่านประจำอย่างนี้ทุกวันทีนี้ผลแห่งการแผ่เมตตาของท่านของพระฤาษีคนนี้สิงสาราสัตว์สรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ในนั้นมันดีไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศผลหมากรากไม้ที่อาศัยอยู่ในป่าภูเขาเราไปในทำนองบริเวณที่เขาบริเวณนั้นมันดีไปหมดมันเจริญไปหมดด้วยพลังด้วยแรงเมตตาต่างคนต่างอยู่ด้วยความเมตตานั่นเห็นไหมมันเป็นพลังถ้าเราความดีอย่างนี้จะแผ่พลังยังไงมันก็ได้ฤาษีเขาก็มีแค่สิบแปดเราก็ทำได้เพราะนั้นพลังแห่งธรรมพลังแห่งเมตตาตอนนี้มันมีค่ามากมันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินที่มีค่ามากมายวันนั้นเรานั่งอยู่นี้ห้าทีสิบนาทีมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนทองเป็นแสนเป็นล้านเพราะเหตุไรเพราะว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านนั้นตายไปหมดลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นแค่กระดาษมันแค่อัญมณีมีของมีค่าที่บนอยู่บนโลกเวนี้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าความที่เราตั้งจิตตั้งใจคือใจว่าสิ่งเหล่านี้บรรจุในใจนั่นคือทรัพย์นี่คือทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์มันเป็นทรัพย์ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราควรจะแสวงหาทรัพย์อันนี้ให้มากๆให้เยอะๆนี่เป็นพื้นฐานถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นจะไม่ไปไหนมาไหนข้างหน้าเราก็ยังดีกว่ามันต้องดีกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วขาดทุนเกิดมาทั้งทีนี้ขาดทุนอุตส่าห์เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมคำปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาฟังคำสั่งสอนของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบพบปะเจอครูบาอาจารย์พระอริยะเยอะแยะมากมายแล้วไม่เอาทานอะไรเลยเนี่ยเสียหมดเสียชาติเกิดหรือไปนั้นพวกเราทั้งหลายต้องพึงระวังความที่เกิดมาเป็นคนครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่ของง่ายๆเราจะได้กลับอย่างน้อยสุดกลับมาเป็นคนอีกก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าจิตใจเราไม่สม่ำเสมอหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาไม่เพียงพอมันไม่สมดุลกันมันก็จะดึงมันลงไปข้างล่างไปเรื่อยๆโลกเบื้องข้างล่างโลกเบื้องกลางแล้วก็โลกชั้นสูงที่อยู่เบื้องบนของเราถือเป็นกลางกลางกลางนี้จะมาเป็นเราจะไปทางไหนก็ได้จะขึ้นข้างบนก็ได้จะลงข้างล่างก็ได้นะคำนี้เราเลือกเอาได้แต่ว่าลงข้างล่างแล้วจะขับมาอยู่ตรงกลางนี้เหมือนเดิมแค่อยู่ตรงกลางนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายเลยเหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสาราสัตว์ก็จะขับมาพัฒนามาเป็นคนไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทประมาทในชีวิตประมาทในวัยว่าอื้อมันไม่เป็นไรพอไปพูดไปคนทำงานมาเยอะมันพลิกนิดเดียวจิตมันจะหลุดออกจากร่างมันมีอะไรยึดไม่มีมันไปจิตที่เวทนาไปจิตที่ความโลภความโกรธความหลงตัวใดตัวหนึ่งนะจิตมันไปอาฆาตอะไรก็แล้วแต่ไปเกาะไปติดไปยึดอยู่ในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรจิตมันก็จะผูกพันกับสิ่งนั้นๆต้องระวังต้องระวังอย่างยิ่งอย่าไปคิดว่าเราแน่ถ้าจิตไม่เคยสงบไม่เคยผ่านไม่เคยรับรู้คือไม่เคยเท่าถึงผู้รู้มาก่อนเนี่ยยากยากมากยากที่จะต้านมันได้เพราะเวทนาเนี่ยถ้ามันแรงกล้าถึงที่สุดหมายความว่าถึงขั้นปิดชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่มีอะไรต้านมันได้เลยเวทนาตัวนั้นไม่มีเลยสุดท้ายมันก็แปรปรวนแตกสลายก็จืดกระจายกันหมดแม้กระทั่งลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้ำนั่นหมายถึงเลือดน้องที่มันไหลหมุนเวียนอยู่ในตัวของเราพอถึงเวลานั้นมันสับสนวุ่นวายมันคุมไม่ได้ธาตุลมก็คุมไม่ได้สุดท้ายก็ธาตุขันมันแตกคุมเราไม่สามารถคีกันก็จืดไม่ได้มันแตกธาตุลมมันจะหมดหูมันก็จะตาก็จะมองไม่เห็นตาก็ลืมแต่มองไม่เห็น ประสาทมันไม่รับรู้หูเกิดสักมีแต่หูมันไม่ได้ยินอะไรมันค่อยๆดับไปอย่างลมแปรปรวนแตกดับมันพัดน้อยลงลมข้างบนมันก็พัดข้างบนข้างล่างมันก็ลงข้างล่างมันดึงไปดึงมาสับสนวายไอ้ที่จะหายใจได้เหลือนิดเดียวเหมือนช่องหายใจเหมือนเท่ารูเข็มดูที่ว่าต่อมาอะไรแต่ถ้าเรามีสติเข้าอยู่ข้างในมันก็จะไปเป็นธรรมชาติมันก็จะไปเป็นธรรมชาติมันไม่ทรมานเพราะนั้นขอให้พวกเราได้ให้ความสำคัญกับสติสัมปชัญญะอันนี้เพราะสติสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติยากแม่ได้บอกว่าให้พุทโธนะพุทโธนะพุทโธยังไงวันนี้จะต้องพุทโธพุทโธพุทโธใช่ไหมบางคนก็บอกเวลาตั้งถวายทานว่าตั้งนโมสามจบอาวานโมสามจบอันนี้อาตมาเคยได้ยินเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะก็บอกนโมสามจบนโมนโมนโมนโมปนโมสามจบโอ้นี่เห็นไหมยากยากจิตของเราท่านไม่เคยฝึกไม่เคยขัดจะเป็นเรื่องสำคัญมันไม่มีอะไรรองรับมันไม่มีประสบการณ์ทางจิตเลยลำบากลำบากมากมากก็อยู่ข้างหน้านี่จิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จะไปได้จิตเท่านั้นที่จะรู้หมดทุกอย่างจะเข้าใจสภาวะสิ่งทุกอย่างได้ก็ด้วยทางจิตเข้าใจทางจิตเท่านั้นทางกายมันก็รู้เห็นแต่ว่ามันทำหน้าที่ของมันตาเหมือนกันตามันมีหน้าที่เห็นแต่มันบางทีมันก็ไม่ได้รับรู้อะไรเห็นต้นไม้ก็คือต้นไม้มันไม่รู้ว่าต้นอะไรถ้าไม่มีสัญญามาก่อนจะไม่รู้เลยเหมือนเราไปต่างประเทศเห็นต้นไม้ก็รู้ว่าเป็นต้นไม้แต่ไม่รู้ชื่ออะไรเพราะเราไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาในสิ่งนั้นสังขารมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่นั่นเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้สาระสำคัญอยู่นี้ชั้นละลายเหมือนกันจริงๆมันเข้ามาทางใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่ทำหน้าที่ต่อมันก็จบสัญญาไม่เกิดขึ้นสังขารจะเอาอะไรมาทำมันไม่มีสัญญาทางการวิญญาณไอ้ตัวที่มันรับรู้มันก็จบตรงนี้เหมือนกันอารมณ์ที่มันเข้ามาถ้าเราไม่ส่งไม้มันต่อตรงที่เป็นสัญญาเก่าสัญญาใหม่สัญญาปัจจุบันมันก็มีแค่นี้แต่ไม่เป็นไรพระเจ้าบอกว่าถ้าจะอยู่แบบสัญญาก็อยู่ได้แต่ขอให้เป็นสัญญาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวผู้รู้อะไรมากระทบมาก็รู้แล้วก็ต้องวางถ้าไม่วางมันก็จะเป็นสังขารต่อทันทีมันจะปรุงจะแต่งอะไรก็ไม่รู้คนเรื่องเปื่อยจึงเรียกว่าความฟุ้งซ่านตามมานะแต่เราไม่ระวังมันอยู่ตรงนี้พันธะพุทธบุตรต้นให้เป็นกระบวนการกับมันอย่างนี้จำไว้เป็นกระบวนการแนวฝึกแนวหัดแนวปฏิบัติของเราทีนี้ถ้าเราทำชำนาญเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมันปรากฏขึ้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาต่อสูงๆและหลายเรื่องจะมากระทบพิจารณาให้มันละเอียดก็ดีแต่ว่าการพิจารณาเราต้องพิจารณาไม่ใช่พิจารณาเป็นเรื่องเปื่อยต้องมีเป้าหมายในการพิจารณาว่าทำเพื่ออะไรพิจารณาต้องละต้องปล่อยต้องวางอารมณ์นั้นๆที่เรียกว่าชั้นปัญญาจริงที่เกิดปัญญาดังนั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นพิจารณาเป็นเรื่องเปื่อยแล้วก็ไม่รู้จักจบแล้วสิ้นไม่มีสุดท้ายมันรู้จะเอาอะไรมันไม่รู้จะเอาอะไรมันก็ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยมันถึงบทเรียนทางใจบทเรียนข้างในนั้นพิจารณาแล้วให้มันเกิดปัญญามันจบลงที่ปัญญาวางลงแล้วจบลงที่ปัญญามันก็จะเป็นปัญญามันก็จะเป็นเราก็เป็นผู้รู้ตัวนั้นจะเป็นสอนเราเองจะเป็นครูเป็นอาจารย์คอยบอกคอยชี้คอยแนะคอยนำก็เราเวลาจริงๆผมแล้วมันจะเป็นธรรมชาติของมันมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวมันจะต่อเข้ามันเองมันจะบอกเข้ามันเองมันจะเป็นเข้ามันเองแต่หน้าที่ของเราคือดูนั่นนะท่านทีนี้ถ้าสติมันอ่อนมันก็ต้องระวังอีกแล้วถ้ามันรู้มันเห็นก็เข้าใจไปตามก็ปล่อยตามอารมณ์ก็ไปเชื่อคือเป็นหลงนั่นคือโมหะคือความหลงคือขาดสติการพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาหยุดยั้งมันก็จะกลายเป็นความหลงไปเห็นนั่นนี่นู่นไปเรื่อยเปื่อยเองก็เชื่อไปตามความเห็นก็ยิ่งหนักเก่าๆเลยคุณใครก็เอาไม่อยู่กูไม่กลับพิจารณาต้องให้มันจบมันคือจบลงที่ใจมันจะลงที่ปัญญามันก็จะจบเพราะฉะนั้นแนวอันนี้มันจะเป็นแนว ในการปฏิบัติของเราอย่างแท้จริงซึ่งทุกคนมันไม่เหมือนกันนะอารมณ์ที่มากระทบบางทีที่มันปรากฏพอมันเจริญนิสัยมันไม่เหมือนกันพื้นฐานมันไม่เหมือนกันเราเบื้องต้นความประกอบสงบคือเบื้องต้นนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดในจากนั้นก็พิจารณาโดยอาศัยปัญญาเกิดจากความสงบแล้วปัญญาสมาธิแต่มันจะเป็นอบรมเกิดปัญญาความรู้คือความรู้แจ้งแทงตลอดความรู้แจ้งแทงตลอดอันนั้นต้องเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่ทุกสิ่งอื่นและสุดท้ายมันก็คือต้องลดละเลิกความเชื่อความถือความมีความเป็นความยึดถือที่มีตัวมีตนเป็นคนเราเขาอันนี้ให้มันลดน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนคือขันห้าอะไรพวกนี้ไงถ้าสี่ขันห้านี้ให้เข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติของมันนะเมื่อต้นมันอยู่นี้มันก็จะตั้งมั่นละมันจะเป็นพื้นฐานจะเป็นพลังว่าแนวนึกแนวคิดต่อไปมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นมากระทบจิตใจของเราเราก็ใช้แนวนี้พิจารณาคือพิจารณาก็หมายความว่าใช้แนวนี้นะเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่แนวอื่นไม่ใช่เรื่องคิดอย่างอื่นเราจะเกิดมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเกิดได้มันตั้งอยู่ได้มันก็ดับไปทุกเรื่องเราจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ว่าจะอยู่ยาวอยู่นานการเวลาแค่ไหนยันเป็นเรื่องยังใช้ความโลภเนี่ยมันความหลงความโกรธเวลาเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอยู่ของเราอ่ะมั้ยพอเราเปลี่ยนอริยบทหรือไปทําอย่างอื่นที่มันก็หลงที่มันก็ลืมทําธรรมชาติของมันที่มันก็หายไปแต่นึกถึงเมื่อไหร่ใหม่ละเพราะคําไอ้นึกนั่นคือมันสัญญาเห็นมั้ยตัวต้นตอมันก็สัญญาถ้าสัญญาไม่ดีมันระวังถึงบอกว่าสัญญาต้องระวังนี่คือความจำได้หมายรู้ของเราถ้าจำในสิ่งที่ไม่ดีมันปรุงแต่งต่อมันก็ไม่ดีถ้าเราจำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีเอาไว้อย่างเช่นในวันนี้มาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาเนี่ยเรียกว่าสัญญาที่ดีมันก็จะจำทางที่ดีมันก็จะปรุงจะแต่งทางที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ต้องให้มันจบลงถ้าเป็นปกติถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้ติดตัวติดกายติดใจติดใจของเราเราก็เชื่อว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมเรามีทั้งศีลและมีทั้งธรรมนั่นแปลว่าเรามีทั้งเรื่องความดีทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งปัจจุบันนี้เราขาดมนุษย์โลกคนนี้ขาดมากๆเราดีเฉพาะทางโลกเอาเฉพาะทางโลกแต่ถ้าทำไม่เอานั่นก็แปลว่าเราดีแค่ครึ่งเดียวนั่นเองถ้าเป็นความดีก็ดีครึ่งเดียวทีนี้เราจะเป็นธรรมะหากินเรียนหนังสือหนังหาปฏิบัติตนดีขนาดไหนรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองธรรมะหากินโดยสุจริตตั้งแต่ต้นจนตายมันก็ดีครึ่งหนึ่งคือทางโลกแต่อีกทางธรรมมันยังมีอยู่คือทางใจมันมีแต่ครึ่งหนึ่งมันหายไปครึ่งนึงเลยนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาอย่างนี้คือดีทั้งสองเลยโลกเราก็รู้จักธรรมเราก็รู้จักเรียกว่าโลกธรรมอยู่ได้ทั้งสองอย่างจึงเชื่อว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้ายังประมาทเลินเล่อเมื่อไหร่ก็ได้ยังหนุ่มยังนั่นไม่ได้รอลอยให้ความทุกข์มาเยือนซะก่อนใครเข้าวัดโอ้ลำบากมากๆแสดงว่ายังมืดอยู่ยังไม่พบความสว่างยังมืดอยู่แต่ใจว่าเข้าใจว่าเราสว่างแต่มันไม่ใช่สว่างมันมืดมันมืดมันบอกได้ลำบากมันมองอะไรก็ไม่เห็นอะไรวัตถุสิ่งของข้างหน้าของอยู่ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็มองไม่เห็นปัญหาใหญ่โตขนาดไหนก็ยังมองไม่เห็นแต่ท่านสว่างขึ้นมาแล้วนิดเดียวมันปรากฏอยู่ข้างหน้ามันก็มองเห็นหมดเหมือนกันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราสว่างด้วยปัญญาแต่การฝึกศีลสมาธิปัญญาแล้วมันสว่างมันเป็นปัญญามันเป็นแสงสว่างแล้วมันก็สามารถที่จะสอนทางสามารถที่จะนำชีวิตคือเป็นประทีปสองทางนำชีวิตของเราให้คือพบความเจริญรุ่งเรืองไม่ผิดพลาดพังเผอ ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขอย่างถูกต้องดีงามคือมองเห็นหมดสุขก็ตามทุกข์ก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอยู่ได้หมดเพราะว่าเราผ่านมาแล้วผ่านในที่นี้หมายถึงผ่านการพิจารณาโดยการอบรมด้านจิตใจมาแล้วจริงๆเหล่านี้มากระทบก็ไม่สามารถจะทำให้เรากระเทือนซึ่งต่างกับคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันกระเทือนคือมันมีผลมันมีผลทางใจมีผลทางกายมีผลเข้ามาแน่นอนความรุนร้อนเกิดตามมาความเป็นเดือดร้อนตามมาดังนั้นการกระทบกระเทือนอย่างนี้ต้องระมัดระวังเช่นในการถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็จะเยือกสบายถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็พิจารณาโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันกำลังจังความหายนะให้เราพอรู้เท่าทันมันจิตมันก็จะวางอะไรที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ต่อก็คือมันดับลงทันทีนั่นเองดังนั้นอันนี้คืออานิสงส์ในการฝึกการหัดฝึกการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มีกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติอย่าได้ทิ้งนึกถึงเสมอไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามถ้ามันทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่มากระทบก็ขออุปนิสัยคนน้อมกราบตัวเองเวลาความที่เป็นเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือพบไปเจอที่ไหนเห็นเรื่องอะไรก็ให้น้อมกราบตัวเองคือมองย้อนกราบตัวเองว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกันเลยพิธีการเวลาสถานที่เท่านั้นเองมันยังมาไม่ถึงเมื่อมาถึงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรเราก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกับเราวัดกินเนี่ยเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ระมัดระวังก็คือมีสติเองต้องการให้เรามีสติแต่ถ้าเราฝึกให้ฝึกสติเพื่อให้มันเกิดปัญญาในเบื้องต้นอยู่จะไปใช้ปัญญาอะไรด้วยครับปัจจัยสติควบคุมกำกับมันเป็นไปไม่ได้เป็นนั้นนะสติปัญญาจะเป็นของคู่กันสมาธิสติปัญญาตอนนี้มันการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นกลุ่มเดียวกันไม่สามารถที่แยกแยะตัดตอนออกจากกันได้เพราะการเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันไอ้เรื่องศีลหรืออื่นไม่ต้องไปพูดถึงเพราะเรานั่งไปเป็นสมาธิแล้วมันเป็นศีลอัตโนมัติทันทีไม่ต้องคำนึงว่าเออเราเป็นคนไม่มีศีลแล้วเป็นคนศีลด่างศีลพร้อยแล้วจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลไม่ใช่เรานั่งลงสงบใจสงบแล้วเป็นศีลเข้ามาอัตโนมัติเป็นศีลในความปฏิบัติเป็นฉะนั้นไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยมันเหมือนกับโคกระบือแต่มันด่างมันพร้อยมันรู้ทันทีดึงนั้นมันก็เป็นโคเหมือนกันแต่เป็นโคด่างเขาเรียกว่าเป็นโคด่างคนก็เหมือนกันถ้าขาดมีศีลเหมือนกันจะมีไม่ครบมันก็เหมือนกับโคด่างมันเป็นจุดๆเป็นดังด่างมันก็มีเหมือนกันงั้นใจของเราก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นจุดด่างจุดพร้อยโดยการขาดศีลแต่ในภาคปฏิบัติแล้วมันเป็นศีลทันทีเพราะเราภาคภูมิใจในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดพอเราทำถึงได้ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วมันจะเป็นไปอัตโนมัติของมันมันจะเดินไปของมันโดยธรรมชาติผมถึงบอกว่าใจนะมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันเหมือนกันมันมีเพศผู้เพศเมียเพศใดๆทั้งสิ้นไม่ได้แยกอย่างคนนั้นคนนี้คนนู้นมันไม่ได้แยกเป็นธรรมชาติเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนกับดินน้ำลมไฟประเทศไหนชาติไหนมันก็เหมือนกันมันไม่ได้แยกว่าไฟประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ลมประเทศนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันเช่นเดียวกันว่าใจนั้นเป็นธรรมชาติเป็นนามมีแค่ชื่อมันก็จะเหมือนกันมันจะเกิดกับใครผู้ใดก็ตามเช่นความสงบมันเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดก็ตามเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเหมือนกันหมดขอให้สงบเป็นเบื้องต้นไม่ค่อยใช้สติปัญญาพิจารณาตามเหตุตามผลตามปัจจัยของมันนั้นเรียกตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นที่มันปรากฏที่มันกระทบดวงจิตดวงใจขนาดนั้นปัญญามันก็จะค่อยแตกฉานค่อยฉลาดจิตค่อยรับรู้ไปเรื่อยค่อยฝึกค่อยหัดไปเรื่อยความฉลาดทางจิตคือภูมิทางจิตเหมือนกับเรียนรู้จากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่จนมัธยมอุดมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นจิตของเราเช่นเดียวกันมันเป็นขั้นเป็นตอนของความฉลาดของมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันมีอะไรเป็นตัววัดมันไม่มีคนนี้เดินนำนี้คนจบคนนี้ได้ สุดาสกัดคานาคานะบอกแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวบ่งบอกมันไม่มีเลยแต่ว่าสำหรับนักฝึกนักหัดทำปฏิบัติด้วยกันแล้วคุยกันแล้วสนทนากันแล้วท่านรู้ตัวอัตมาของท่านเองจะเป็นยังไงโดยสภาวะจิตท่านจะรู้ข้างในของท่านเองเพราะว่าจิตมันไหลก็หากันมันเป็นระดับเดียวกันระดับไหนมันก็อยู่ตรงไหนเบาขนาดไหนมันก็ลอยอยู่ระดับเดียวกันเป็นอย่างนั้นความฉลาดของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องสำคัญฝากให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พินิจคิดใจตรองรับรู้ให้มันรอบคอบแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นถ้าตัวเราเป็นประโยชน์มันมีคุณเกิดขึ้นกับเราแล้วคุณอันนี้มันจะมีอะไรส่งต่อผู้อื่นด้วยมันจะเป็นอะไรส่งเป็นพระสร้างพระคนหนึ่งลูกชาวบ้านร้านธรรมดาธรรมดาจากเป็นคารวาสก็มาท่องคำบทยติสมมติเป็นภิกษุภาวะขึ้นมาแล้วก็ถือก็คือเอาสมมติบัญญัติโดยการยึดถือสิกขาบทปฏิบัติสิกขาบทนั่นก็คุมเอาไว้ไม่ให้จิตไม่ให้กายกระจายไปทางอื่นอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบเพื่อคุมสติให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตนมีสติฝึกตัวเองเสมออย่างนี้จนกลายเป็นของประเสริฐหรือของขายเป็นของดีขายของมีค่ามันก็อันเดียวกันเราทั้งหลายก็ดวงจิตดวงใจก็อันเดียวกันมันไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเราใครทำได้มากใครทำได้น้อยพื้นฐานหมายถึงบารมีตั้งแต่คนข้างหลังมันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองในควายทำแต่ทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ยชื่อว่าเป็นบารมีทั้งนั้นเพื่อที่จะให้มันเต็มเมื่อบารมีมันเต็มแล้วหยดนิดเดียวมันก็ล้นก็ล้นมันก็เต็มบารมีเต็มแล้วเมื่อนั้นแหละไอ้สิ่งที่จะต้องทำต่อมันไม่มีแล้วก็มันหมดแล้วมันไม่มีที่จะใส่แล้วบุญทั้งไม่เอาแล้วบาปทั้งไม่เอาแล้วมันหมดเลยเพราะนั้นถ้าผู้พ้นแล้วท่านไม่เอาทั้งอย่างไม่เอาบุญท่านก็ไม่เอาบาปท่านไม่เอาท่านที่เกิดไปได้แต่เราทั้งหลายยังเอาอยู่ยังชอบอยู่ยังเลือกข้างอยู่ข้างบุญก็จะเอาข้างบาปก็ทำมันก็จะอยู่อย่างนี้ก็ดึงกันไปดึงกันมาบุญก็ดึงบาปบาปก็ดึงบุญแต่ถ้าเราเป็นกลางก็เหมือนกันไม่เอาทั้งสองข้างไม่เลือกในสองข้างมันก็จบนั่นคือผู้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นคือความหมายในการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายของพวกเราทั้งหลายได้เดินและเดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องมีความกำลังพอคือพละคืออินทรีย์เราพอเอ็นซีเราแก่กล้าพอเราก็จะถึงเป้าหมายนั่นคือความหมดสิ้นไปแห่งทุกโดยประการทั้งปวงในการเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราเป็นกำลังใจให้เราทั้งหลายได้เดินไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆยามนึกคิดพิจารณาไตรตรองปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้าความสำเร็จต้องเป็นของเราแน่นอนสำหรับวันนี้ฝากคุณเพียงให้คิดอย่างคิดในวิชาเพียงตอนนี้ดูก่อน
อ